Сёння позна ўвечары самалёт з беларускімі пілігрымамі на борце прызямліцца ў аэрапорце Тель-Авіва. Пачынаецца агульнанацыянальная пілігрымка на святую зямлю. Усяго туды адправяцца, а другая група вылятае ў панядзелак больш за 300 чалавек з Беларусі. Гэта вернікі з усіх дыяцэзій. Галоўная мэта падарожжа – прысутнасць на ўнікальнай урачыстасці. Асвячэнне табліцы з мазаічнай выявай адной з самых вялікіх святынь каталіцкага касцёла ў Беларусі – Буцлаўскага абраза Маці Божай. Адбудзецца гэта ў Назарэце ў санктуары звеставання Найсвяцейшай Панны Марыі. Сёння на сцяне гэтай базылікі цэлая галерэя нацыянальных абразоў з дзясяткаў краін. Як вядома, праект беларускай мазаікі распрацоўвалі ў Беларусі, а саму табліцу памерам 2 метра на 70 сантыметраў рабіў мясцовы майстар, паведаміў адказны за арганізацыю агульнанацыянальнай пілігрымкі на святую зямлю ксёндз Раман Факсінскі.
І нашую мазаіку, які выпаўняў мастак, гэта біжэнец з Сырыі, хрысціянін праваслаўны, яны ўцеклі, таму што там уже было не бяспечна для жыцця, для сям'і. Для нас вельмі важна таксама, што мы едзем, каб падтрымаць супольнасць хрысціянскую Палестыны ці таксама Ізраіля. Арганізатары хотэлі, аўтобусы даюць хрысціяне, католікі і таксама і праваслаўныя.
Да асвячэння табліцы пілігрымы пабываюць у гістарычных месцах, звязаных з нараджэннем, жыццём і смерцю Езуса Хрыста і Батлееме, Назарэце і Іерусаліме. На жаль, акрамя евангельскай рэчаіснасці, вернікі дакрануцца і да адной з галоўных праблем сучаснасці – падзелу народу і ваеннага канфлікту. Напрыклад, горад, дзе нарадзіўся Збаўца, знаходзіцца ўжо ў палестынскай аўтаноміі, якую ад Ізраіля аддзяляе вялікая мураваная сцяна. Тэрыторыя, з якой пачалося хрысціянства, сёння па сутнасці хрысціянскай перастае быць, адзначыў ксёндз Раман Факсінскі. Беларускія пілігрымы таксама будуць маліцца за мір, як зрабіў гэта папа Францішак падчас нядаўняга падарожжа ў святую зямлю.
З 2000 года там тады было 80% хрысціян і 20% мусульман, а зараз 14 год прайшло і ўсё наадварот. 20% хрысціян, 80% мусульман. Шчаслівы і рады, што мы едзем як бы вслед айца святога Францішка, бо ён быў у маі у Палестыне, у Ізраіле, проста ў святой зямлі. Мы будзем у гэтых усіх месцах. Гэты жэст, які зрабіў около сцены, около гэтага мура, які аддзяляе аўтаномію палестынскую ад Ізраіля. Ён зрабіў такой же сам жэст, як у сцены плача. Каб людзі жылі в міры, каб супакой быў, не было вайны.
Падрыхтоўка да асвячэння табліцы была доўгай. Яна пачалася яшчэ ў мінулым годзе, была прысвечана да 400-годзя прыбыцця ў Буцлаў абраза Маці Божай. Асвячэнне мазаікі ў Назарэце стане годным завяршэннем святкавання гэтага юбілея, а сама пілігрымка, лічаць арганізатары, павінна спрыяць умацаванню веры беларусаў.
Гэта самае важнае, што бы акунуцца бы ў гэтую атмасферу. Як кажуць, што кожная пілігрымка гэта пятае Евангелія, ну проста адчыніць свае вочы, губей паглядзець на Евангелія Хрыстова, можна сказаць, і таксама ў атмасферы прыроды, культуры, але таксама таго, што засталося з таго часу.
Святая імша ў базіліцы звеставання на Найсвяцейшай Панны Марыі ў Назарэце, на якую збіруцца ўсе беларускія пілігрымы, адбудзецца 27 чэрвеня, пасля чаго мазаіку з выявай буцлаўскага абраза ўрачыста асвецяць. Так ужо ў другім горадзе біблійнай гісторыі з'явіцца сведчанне аб каталіцкім касцёле ў Беларусі. Ларыса Абрамчук, Мінск.